Ευχαριστούμε πολύ και πραγματικά να δοξάζουμε τον Θεό που παρόλα τα προβλήματα ήταν και μια ευκαιρία αυτή για την κατασκήνωση να προχωρήσει σε μια ανανέωση. Θα ήθελα να στραφούμε σήμερα, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 18. Κάποτε ένας φίλος μου έλεγε πόσο απογοητευμένος ήταν στη δουλειά του. Προσπαθώ, μου είπε, να εξηγήσω στο διευθυντή μου τις ιδέες μου για να αναλάβω την έγκρισή του, αλλά εκείνος δεν με προσέχει καθώς του μιλάω, κοιτάζει τα πράγματά του, δεν ξέρω τι να του πω για να τον κάνω να προσέξει τα λόγια μου και να με ακούσει. Ίσως είναι πράγματι δύσκολο να τραβήξεις την προσοχή αξιόλογων ή αυτοθεωρούμενων, τέλος πάντων, αξιόλογων ανθρώπων, εάν δεν θεωρείσαι από αυτούς ως αξιόλογος. Είναι πολύ πιο πιθανό και πιο σίγουρο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρει χρόνο να συνομιλήσει με έναν βουλευτή παρά με σένα. Ένας δημόσιος υπάλληλος πιθανό να έχει την ίδια νοοτροπία. Ένας φημισμένος ηθοποιός ίσως θα καταδεχτεί να κάνει παρέα με έναν άλλον ηθοποιό παρά με μένα και με σένα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή κάποιου που θεωρείται σημαντικός? Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το ερώτημα. Αλλά εκτός από μια περίπτωση. Διότι ο Θεός είναι σημαντικός και γεννιέται παρόμοιο ερώτημα με το Θεό. Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη, γίνονται πολλές προσευχές, ο Θεός είναι σίγουρα παντογνώστης, ακούει όλες τις προσευχές, αλλά ποιες προσευχές είναι εκείνες που τραβούν την προσοχή Του? Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο μιας προσευχής για να προσελκύσει το άμεσο ενδιαφέρον του Θεού? Να πει ο Θεός, ναι, θέλω να ακούσω αυτή την προσευχή. Πώς δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να αξιωθεί, να σταθεί μπροστά στο Θεό και να μιλήσει και να ακουστεί και να γνωρίζει ότι συνάντησε τον Θεό? Υπάρχει ένας σωστός τρόπος για να πλησιάζουμε τον Θεό, ώστε να γινόμαστε αποδεκτοί μπροστά Του. Την πολύ γνωστή παραβολή που διαβάζουμε σήμερα θα δούμε δύο είδη ανθρώπων που πλησιάζουν τον Θεό με δύο διαφορετικούς τρόπους, για τους οποίους υπάρχουν και δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι η γνωστή παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη. Και θυμάμαι κάποιον που μου είχε πει κάποτε, σήμερα λέει είναι του Φαρισαίου και του Τελώνη. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Εδώ παρουσιάζονται λοιπόν δύο είδη ανθρώπων. Κοιτάξτε τα εδάφια 9-10. Διαβάζουμε, είπε δε και προστινάς, τους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν, δια να προσευχηθώσιν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν για να προσευχηθούν στο ιερό. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Και ξέρετε, εδώ έχουμε το πρώτο μεταφραστικό πρόβλημα. Προσέξτε, πώς μεταφράζει η σύγχρονη γλώσσα την αρχαία λέξη Φαρισαίος? Απάντηση. Η λέξη Φαρισαίος από τα αρχαία ελληνικά μεταφράζεται Φαρισαίος στα νέα ελληνικά. Είναι καλό αυτό, είναι σωστή μετάφραση. Θα έλεγε κανείς, είναι η ίδια λέξη. Πώς να μην είναι καλή μετάφραση? Και όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί στην εποχή του Χριστού η λέξη Φαρισαίος σήμαινε κάτι καλό. Και στη δική μας εποχή έχει ήδη πάρει ένα νόημα ότι σημαίνει κάτι κακό. Είναι ο υποκριτής, έχει μπει στο μυαλό μας βαθιά αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει τι? Ότι δεν ακούμε αυτή την παραβολή όπως την άκουγαν οι πρώτοι ακροατές του Χριστού. Οι πρώτοι ακροατές του Χριστού θα άκουγαν για Φαρισαίο και θα σκεφτόντουσαν κάτι διαφορετικό από ό,τι μπαίνει στο δικό μας το μυαλό. Ο Χριστός διαλέγει αυτά τα δύο άτομα για να τονίσει την αντίθεση μεταξύ τους. Γιατί ο Φαρισαίος αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο μπορούσε να προσφέρει η κοινωνία εκείνης της εποχής από ηθική άποψη. Όταν οι άνθρωποι τότε έλεγαν «αυτός είναι καλός άνθρωπος», ουσιαστικά είχαν ως πρότυπο τους Φαρισαίους. Βρισκόντουσαν στην πιο υψηλή θέση. Και ξέρετε τι είναι το πρόβλημα όταν είσαι στην πιο υψηλή θέση, κατά κάποιο τρόπο ποιον να έχεις πρότυπο αν είσαι στην πιο ψηλή θέση της κοινωνίας ηθικά. Ο Χριστός είχε αναγνωρίσει και αλλού ότι οι Φαρισαίοι ήταν στο υψηλότερο και καλύτερο επίπεδο που η κοινωνία τότε είχε να δείξει, αλλά είχε πει και το εξής, ότι πρέπει να περισσέψει η δικαιοσύνη σας της δικαιοσύνης των Φαρισαίων. Εάν ζούσαν λοιπόν σήμερα οι Φαρισαίοι, θα ήταν αυτοί που βλέπετε γύρω σας ενδεχομένως. Άνθρωποι με κυριακάτικα κουστούμια που πηγαίνουν στην εκκλησία. Θα ήταν ηθικοί άνθρωποι, καλοί οικογενειάρχες, άνθρωποι με όνομα στην κοινωνία, άνθρωποι νομοταγής, άνθρωποι θρήσκοι, αξιοσέβαστοι. Πιθανό να θαυμάζεις έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σου σήμερα ή να είσαι ή να είμαι ένας από αυτούς σήμερα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν ο Χριστός μιλάει για έναν Φαρισαίο και θα μπορούσε να θέσει κανείς το εξής ερώτημα. Μήπως εσύ είσαι ο Φαρισαίος της περικοπής, μήπως μιλάει για σένα, μήπως είμαι εγώ? Εάν δεν θέτεις αυτό το ερώτημα στον εαυτό σου και λες, μα όχι, δεν μπορεί να είμαι εγώ ο Φαρισαίος, εγώ είμαι εντάξει, εγώ είμαι σωστός, δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ, τότε είσαι. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα του Φαρισαίου, ότι δεν νιώθει ενοχή για κάτι. Νιώθει ότι είναι εντάξει. Θυμίζω πως ξεκινάει το εδάφιο 9. Είπε δε προστινάς τους θαρούντας εαυτούς ότι είναι δίκαιοι. Σε αυτούς μιλάει. Σε αυτούς που νομίζουν για τον εαυτό τους ότι είναι εντάξει. Εάν λοιπόν νιώθεις δίκαιο σήμερα, σε σένα μιλάει. Ο άλλος άνθρωπος είναι ο τελώνης. Ο Χριστός τον διαλέγει επειδή ήταν από τους χειρότερους της κοινωνίας. Ένας τελωνιακός, εφοριακός. Δεν είναι αυτό το μόνο που τους ενοχλεί, γιατί αν ένας τελωνιακός, εφοριακός έκανε απλά τη δουλειά του, θα ήταν όλα καλά, ενδεχομένως. Αλλά θεωρούνταν για την κοινωνία εκείνη τότε ένας προδότης. Γιατί μάζευε φόρους για τη μισητή ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και φυσικά έπαιρνε το μερίδιό του, το οποίο ενδεχομένως να ήταν και παραφουσκωμένο. Έβγαζε τα χρήματά του με τον πιο χυδαίο τρόπο, από τα αδέλφια του. Οι Εβραίοι λοιπόν απεχθάνονταν τους τελώνες, τους μισούσαν. Ίσως να υπάρχουν αντίστοιχα άτομα σήμερα που να σκεφτόμαστε, που τα θεωρούμε χαμηλά, τυποτένια, κατεργάριδες. Αυτοί ήταν οι τελώνες. Κανείς μας εδώ σήμερα δεν θα ήθελε να ταυτιστεί με έναν τέτοιον άνθρωπο. Ακόμα και αν ήμασταν πολύ χαμηλά ηθικά, θα είχαμε κάποιους πιο αμαρτωλούς να κατηγορήσουμε. Σκεφτείτε, αν ο Φαρισαίος το πρόβλημά του ήταν ότι δεν είχε πάνω του κάποιο πρότυπο, οι τελώνες ενδεχομένως να βρισκόντουσαν τόσο χαμηλά ότι είχαν ένα μειονέκτημα. Δεν είχαν κάποιον άλλο να κατηγορήσουν. Έχετε σκεφτεί πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος να κατηγορήσει κάποιον άλλον? Σκεφτείτε τι συμβαίνει στις φυλακές όταν μπαίνει ένας παιδεραστής. Βρέθηκε επιτέλους κάποιος χειρότερος εγκληματίας και σε αυτόν θα βγάλουμε το άχτη μας. Οι δύο αυτοί λοιπόν πηγαίνουν στο ναό. Ο ευγενής και ο αγενής, ο σεβαστός και ο χαμηλός. Και σίγουρα βλέπουμε μια διαφορά μεγάλη μεταξύ των δύο. Ο ένας είναι το καλύτερο που έχει να δείξει η κοινωνία, ο άλλος είναι το χειρότερο. Εάν ήθελες έναν από αυτούς τους δύο να σε αντιπροσωπεύσει μπροστά σε ανθρώπινες εξουσίες, ποιον θα διάλεγες? Θέλω να σταθείτε στο εδάφιο 9 πριν προχωρήσουμε. Γιατί εκεί βρίσκεται και όλη η ουσία. Σκεφτείτε λίγο, γιατί θρησκεύει ένας άνθρωπος? Γιατί ασχολείται με τα θρησκευτικά θέματα? Γιατί πηγαίνει στην εκκλησία ή εν πάση περιπτώσει προσπαθεί με όλα αυτά τα θέματα να έχει κάποια σχέση? Φαντάζομαι μερικές απαντήσεις που θα μπορούσε να σκεφτεί, να πει κανείς. Πηγαίνω, θρησκεύω, λέει, για να γνωρίσω το Θεό, για να σώσω την ψυχή μου, για να αναπτύξω το χαρακτήρα μου, για να δώσω νόημα στη ζωή μου, για να έχω αιώνια ζωή, για να εξητήσω τη βασιλεία των ουρανών. Ποια είναι κάποιοι λόγοι που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει? Αλλά ήδη είπαμε, υπάρχει κι άλλο κίνητρο. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, ότι είναι σωστοί, ότι είναι καλοί. Σε λίγο θα δείτε, σε λίγο πιο κάτω, σε λίγα εδάφια, πλησιάζει τον Χριστό ο νεαρός πλούσιος, ο οποίος του είπε του Χριστού, εγώ τηρώ όλες τις εντολές, από μικρό παιδί. Αλλά ακούστε τι λέει εδώ πέρα, στο εδάφιο 9. Κάποιοι θρησκεύουν επειδή καταφρονούν τους λοιπούς. Καταφρονούν τους λοιπούς, τους υπόλοιπους, τους άλλους. Ακούστε το αυτό ξανά και ξανά να παίξει στο μυαλό σας σαν κασέτα. Νομίζουν ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούν τους άλλους. Γι' αυτό θρησκεύουν. Και εγώ ρωτώ, τι σχέση έχει αυτό, φίλε μου, με τη σχέση σου με τον Θεό? Πες μου, σε ποιο από όλα αυτά που είπα πριν συμβάλλει αυτό? Καταφρονείς τους άλλους. Σε βοηθάει αυτό να γνωρίσεις καλύτερα το Θεό? Καταφρονείς τους άλλους. Σε βοηθάει αυτό να σώσεις την ψυχή σου? Καταφρονείς τους άλλους. Σε βοηθάει αυτό να αναπτύξεις τον χαρακτήρα σου? Καταφρονείς τους άλλους. Σε βοηθάει αυτό να νοηματοδοτήσεις τη ζωή σου? Καταφρονείς τους άλλους. Σε βοηθάει αυτό να έχεις αιώνια ζωή? Καταφρονείς τους άλλους. Σε βοηθάει αυτό να εξητήσεις τη βασιλεία των ουρανών? Τι ρόλο παίζει στη ζωή σου το να καταφρονείς τους άλλους? Δες τι παρεκτροπή είναι αυτό από το πραγματικό ζητούμενο. Άνθρωποι να θρησκεύουν απλά επειδή νομίζουν ότι έτσι είναι καλοί και μπορούν να καταφρονούν τους άλλους. Έχετε την αίσθηση ότι το τονίζω αυτό? Το τονίζω, αδελφοί, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλά αμαρτήματα υπάρχουν στον κόσμο. Άμα βγεις εκεί έξω, πολλές οι αμαρτίες. Αλλά εδώ μέσα αυτό το αμάρτημα του να καταφρονείς τους άλλους πνευματικά είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός και το μεγαλύτερο χριστιανικό αμάρτημα. Ο μεγάλος πειρασμός κάθε χριστιανού, όσο κάθε φορά που κάνεις ένα βήμα πιο κοντά στο Θεό, πιο καλά ηθικά, έτσι να αναπτύξεις κάτι στη ζωή σου, να αφήσεις μια κακή συνήθεια, να γίνεις καλύτερος, όλα αυτά είναι καλά, είναι διάπλαση χαρακτήρος, είναι θετικά. Πόσο εύκολα μετατρέπονται στο «Α, εγώ έχω προχωρήσει πιο πολύ από σένα». Είδες, εγώ είχα αυτή την κακή συνήθεια, αλλά τώρα είμαι πιο μπροστά από σένα. Αυτό το κάνουμε ως άτομα. Καμιά φορά μπορεί να το κάνεις και ως εκκλησία. Να πεις, α, εμείς έχουμε την καλύτερη εκκλησία. Και καταφρονούμε τις άλλες εκκλησίες. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Βλέπετε, κρύβεται μέσα εδώ το χειρότερο αμάρτημα της υπερηφάνειας, το οποίο είναι αυτό που μας απομάκρυνε από το Θεό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε την περικοπή μέσα σε αυτό το πνεύμα. Ελάτε να δείτε λοιπόν τις δύο προσευχές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδάφιο 11. Ο Φαρισαίος σταθής προσήφχε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Στέκεται όρθιος λοιπόν, προσεύχεται άνετα μέσα στο ναό. Ξεκινάμε ευχαριστία, καλό πράγμα είναι ευχαριστία, και ευχαριστεί το Θεό για αυτά που δεν είναι. Δεν είναι άρπαξ, δεν είναι άδικος, δεν είναι μοιχός και δεν είναι τελώνης. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι παραβάτης, σαν να λέει, δεν είμαι παραβάτης των 10 εντολών. Θυμίζω και πάλι, ο νεαρός πλούσιος σε λίγο θα πει ότι τις τηρώ τις εντολές, βεβαίως. Αντίθετα, μάλιστα, νηστεύει 2 φορές τη βδομάδα, αποδεκατίζει τα πάντα, δηλαδή κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που απαιτούσε ο νόμος. Ο τελώνης στέκεται, εν τω μεταξύ, από μακριά, κοιτάξτε το εδάφιο 13, θα πάμε μεταξύ αυτών των 2 περικοπών. Ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού και λέγον ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ούτε τολμά να υψώσει τα μάτια στον ουρανό, χτυπάει το στήθος του και λέει «Κάνε έλεος, Θεέ μου, σε μένα τον αμαρτωλό». Και σίγουρα είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε τις 2 προσευχές. Ας επιστρέψουμε πάλι στην προσευχή του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος έρχεται μπροστά στον Θεό σαν Κύριος. Όπως τον σέβονται όλοι γύρω άνθρωποι και το έχει συνηθίσει, έτσι πιστεύει ότι θα τον σεβαστεί και ο Θεός. Τώρα απευθύνεται στο Θεό, αλλά προσέξτε, μιλάει ουσιαστικά στον εαυτό του για τον εαυτό του. Έρχεται να πει «Να ποιος είμαι και συγχαρητήριά μου». Έρχεται στο Θεό όχι να μιλήσει στο Θεό, αλλά να μιλήσει για τον εαυτό του. Δεν ξέρω, έχετε συναντήσει ποτέ τέτοιον άνθρωπο που κάθεσε «Να βρεθούμε», σου λέει, «Να βρεθούμε, καθόμαστε μαζί για έναν καφέ» και όταν τελειώνει η συζήτηση λες «Εγώ μίλησα 3 λεπτά, αυτός 3 ώρες». Σου λέει «Καλημέρα» και μετά σου δίνει μια λίστα όλων του των κατορθωμάτων. Σου δίνει πληροφορίες για τον εαυτό του. Ξέρεις πάρα πολλά για αυτόν. Στο τέλος της συζήτησης όμως γνωριστήκατε. Συναντηθήκατε. Συνδεθήκατε. Δεθήκατε. Ή μήπως προβάλλοντας ο άλλος τον εαυτό του, εκμυδένισε εσένα στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα ο Φαρισαίος λέει ότι δεν είναι σαν τους κακούς της γης, τους άρπαγες, τους κλέφτες, τους μοιχούς, τους άδικους. Δεν είναι δηλαδή σαν τους λοιπούς ανθρώπους. Εδάφιο 9. Μιλάει ο Χριστός τους ανθρώπους που καταφρονούν τους λοιπούς ανθρώπους. Όλοι μας βλέπουμε τα αμαρτήματα των λοιπών ανθρώπων. Μια μάζα όλοι άλλοι και εμείς ξεχωρίζουμε. Με τρομερή οξυδέρκεια είμαστε ικανοί να δούμε τις αμαρτίες των άλλων. Είναι φοβερό. Φοβερή ικανότητα να πιάσουμε ακόμα και την παραμικρή αμαρτία του άλλου. Καθώς ο Φαρισαίος προσεύχεται, προφανώς με τα μάτια ανοιχτά και ενδεχομένως με βλέμμα ανιχνευτικό, το ραντάρ λειτουργεί, βλέπει έναν τελώνη και ευχαριστεί τον Θεό που δεν είναι και σαν τον τελώνη. Προσέξτε, ο Φαρισαίος ήρθε στον ναό για να προσευχηθεί, για να συναντήσει τον Θεό του. Αντί όμως να είναι συγκεντρωμένος στην προσευχή του, παρατηρεί τους γύρω του και συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους. Όλα τα λόγια του δείχνουν ότι συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους, όχι με το Θεό, παρόλο που βρίσκεται δήθεν, υποτίθεται, στην παρουσία του Θεού. Μια στιγμή, φίλε μου, εκεί έξω στην κοινωνία ίσως να μπορείς να συγκριθείς με τους άλλους. Αλλά όταν λες ότι συναντάς τον Θεό, αυτά φεύγουνε. Τώρα η αναμέτρηση είναι με κάποιον άλλον. Τώρα στέκεσαι μπροστά στον Άγιο Θεό. Τώρα κάνεις άλλου είδους σύγκριση. Και εκεί πρέπει να μετρηθείς. Όταν έρχεσαι μπροστά στον Θεό, είσαι εσύ και αυτός. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του. Εκείνος κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων. Δηλαδή αυτά που έχεις κρύψει εσύ από τους γύρω σου, ο Θεός τα έχει δει και τα γνωρίζει και περιμένει να του τα πεις. Αυτός ο Φαρισαίος, λοιπόν, ερώτημα, γνωρίζει το Θεό? Αν το ρωτήσεις τα δόγματα, θα στα πει απ' έξω. Αλλά γνωρίζει το Θεό? Γνωρίζει τον Θεό ως παντογνώστη που γνωρίζει κάθε γωνιά της καρδιάς του? Γνωρίζει τον Θεό ως Άγιο που βλέπει την παραμικρή κουκίδα αμαρτίας στις καρδιές μας? Γνωρίζει τον Θεό ως κριτή? Γνωρίζει τον Θεό ως Θεό χάριτος. Τα γνωρίζει όλα αυτά. Ο Φαρισαίος εδώ δεν εξομολογείται. Πιστεύει ότι είναι δίκαιος. Αναφέρει, και ξέρετε, αν έχεις αναπτύξει μια ολόκληρη ζωή να είσαι το αξιοσέβαστο πρόσωπο στην κοινωνία, γίνεται και μια συνήθεια αυτό. Δηλαδή, έχουμε ένα προφίλ να προστατέψουμε και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν εξομολογείται, αναφέρει κάποια αμαρτήματα, είναι αλήθεια. Ξέρετε ποια. Αναφέρει μόνο τα αμαρτήματα για τα οποία ξέρει ότι δεν είναι ένοχος. Ευχαριστεί τον Θεό για τα αμαρτήματα που δεν έχει διαπράξει. Αντί να ζητά συγχώρεση για τα αμαρτήματα που έχει διαπράξει. Είναι και αυτό μια ωραία μπλόφα που παίζουμε με τον εαυτό μας. Λίγο μπείτε στο μυαλό σας, λίγο, σκεφτείτε το. Πόσο συχνά έχουμε κάνει ένα παιχνίδι εξαπάτησης του εαυτού μας. Εστιάζουμε σε όλα τα καλά που κάνουμε. Εντάξει, κάτω από το χαλί όλα τα άλλα. Κρυμμένα μες στην ντουλάπα, ε. Ο Φαρισαίος εδώ δεν εξομολογείται τις δικές του αμαρτίες, εξομολογείται τις αμαρτίες των άλλων. Δεν ταυτίζεται ποτέ με τους αμαρτωλούς. Και πόσες φορές δεν έχουμε και εμείς την ίδια τάση μέσα στην Εκκλησία. Ψέλνουμε τους ύμνους στο Θεό, αλλά γύρω κάνουμε συγκρίσεις. Κρίνουμε τους γύρω μας και αποδεικνύουμε αυτομάτως πόσο σαρκικοί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Σήμερα το πρωί είπες πάμε στην Εκκλησία ή είπες πάω να συναντήσω τον Θεό μου. Ύστερα ο Φαρισαίος μιλάει για τα προτερήματά του. Έτσι, πρώτα απ' όλα δεν εξομολογείται τις αμαρτίες του αλλά των άλλων, αλλά δεύτερον μιλάει για τα προτερήματά του. Ο νόμος δεν απαιτούσε τόση νηστεία, αλλά εκείνος νήστευε 2 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή έκανε υπέρ το δέον. Έκανε υπέρτακτα έργα. Ο νόμος αποτούσε τον αποδεκατισμό, αλλά ο Φαρισαίος αποδεκατίζει τα πάντα. Κάνει πιο πολλά από ό,τι ο νόμος είχε ζητήσει. Πιο πολλά από ό,τι ο Θεός είχε ζητήσει. Και ξέρετε, αυτό ήταν χαρακτηριστικό πολλών Φαρισαίων. Λέγανε ότι βάζουμε ένα φράχτη γύρω από τον νόμο. Με άλλα λόγια, ότι άμα κάνεις περισσότερα από αυτά που ο νόμος απαιτεί, σίγουρα θα είσαι μέσα. Σίγουρα θα είσαι νομοταγής πραγματικά. Θα είσαι ακόμα πιο σίγουρος ότι τα έχεις τηρήσει όλα. Έρχεται λοιπόν στον Θεό ο Φαρισαίος με γεμάτα χέρια. Φέρνει τις καλές του πράξεις για να τις δείξει στον Θεό, να τις κάνει μια στίβα μπροστά στον Θεό για να πει «Να ποιος είμαι». Σίγουρα είμαι εντυπωσιακός, σίγουρα βλέποντας όλες αυτές τις καλές πράξεις, Θεέ, θα πρέπει να με βραβεύσεις. Οι καλές πράξεις του Φαρισαίου παρουσιάζονται στον Θεό, λες και ο Θεός τις είχε ανάγκη. Τι τυχερός είσαι, Θεέ, που με έχεις εμένα ως οπαδό σου. Σου έκανα τη χάρη και ήρθα σήμερα να σε λατρεύσω. Μπορεί να ήταν άδεια η εκκλησία αν δεν ήμασταν εμείς. Θυμίζω, τα λέει αυτά ο Χριστός που είχε πει, ακούστε κάτι, μπορώ να κάνω και πέτρες να μιλήσουν για μένα, άμα θέλω. Αλλά εδώ είναι σαν να λέει ο Φαρισαίος στον Θεό, κοίτα τι καλός που είμαι, τι δώρα σου κάνω. Συμπεριφέρεται λες και ο Θεός του χρωστάει κάτι. Αυτή είναι η προσευχή του Φαρισαίου, τι γενναιόδωρος που είμαι. Έχεις αναλύσει τις προσευχές σου ποτέ? Ξέρετε, ο Θεός δέχεται τις προσευχές μας, καμία αμφιβολία. Αλλά καμιά φορά θα ήταν καλό να βάζαμε κάποιο τρόπο να... Σκέφτομαι τη λέξη κασετόφωνο τώρα και σκέφτομαι ότι η νέα γενιά δεν ξέρει καν τη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε το κινητό μας και να ακούσουμε τι είπαμε στο Θεό. Και μετά να έρθουμε μετά από λίγες μέρες να το ακούσουμε, να πούμε τι ήταν αυτό που είπα και πώς το είπα και σαν τι το είπα. Αυτή η προσευχή του Φαρισαίου είναι μια άρνηση αμαρτωλότητας. Ένα μεγάλο κοπλιμέντο στον εαυτό του. Αυτή την προσευχή την άκουσε ο Θεός. Έχω την αίσθηση ότι ούτε στο ταβάνι δεν έφτασε. Μάλιστα λέει εκεί προσήφχε το καθεαυτόν. Αναρωτιέμαι αν αυτό σημαίνει που στον εαυτό του μίλαγε. Έκανε μια ψυχολογική στήριξη του εαυτού του. Δεν συνάντησε τον Θεό. Δεν είδαμε να μειώνεται η υπερηφάνειά του στο ελάχιστο. Και όπου αλλού πάτε στη Βίβλο και δείτε ανθρώπους να συναντούν τον Θεό, τι κάνουν οι άνθρωποι όταν συναντούν τον Θεό? Πέφτουν κάτω στη γη συντετριμένοι. Ετούτος ο άνθρωπος στέκεται στο ναό, καμαρωτός, καμαρωτός. Πάμε πάλι στον Τελώνη. Ο Τελώνης αντιθέτως δεν τολμά να σταθεί στο μέσον του ναού, κάθεται λέει στη γωνιά μακρόθεν. Ενώ ο Φαρισαίος τολμούσε να μιλήσει για τον εαυτό του στο Θεό, ο Τελώνης δεν τολμά ούτε να κοιτάξει προς τα πάνω. Προφανώς θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Ενώ ο Φαρισαίος προσέχει την παρουσία άλλων στο ναό και συγκρίνεται με αυτούς, ο Τελώνης βλέπει μόνο την αμαρτία του, επειδή συγκρίνει τον εαυτό του με τον Θεό. Ο Τελώνης δεν κοιτάζει γύρω του, έχει το κεφάλι του σκυμμένο. Και ενώ ο Φαρισαίος αναφέρει τα αμαρτήματα των άλλων, εξομολογείται τις αμαρτίες των άλλων, ο Τελώνης εξομολογείται μόνο τις δικές του αμαρτίες. Ενώ ο Φαρισαίος αναφέρεται στις αμαρτίες των άλλων για να δικαιολογηθεί, να φανεί πιο λαμπρός, πιο καλός από τους άλλους, ο Τελώνης αναφέρει τις δικές του αμαρτίες για να εξομολογηθεί. Ενώ ο Φαρισαίος πενεύεται για τα καλά του έργα, ο Τελώνης λυπάται για την αμαρτία του. Και ξέρετε κάτι, από μια άποψη υπάρχει κάτι καλό που μπορεί να βγει από το γεγονός ότι κάποιος έχει κάνει πολλές κακές αμαρτίες, μεγάλες. Δεν είναι καλό ότι έκανε αμαρτίες, αλλά κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό. Οι πολλές και μεγάλες αμαρτίες που έχεις κάνει σε βοηθούν να συνειδητοποιήσεις ποιος είσαι μπροστά στο Θεό. Ενώ οι μικρές και οι λίγες σου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι είσαι εντάξει. Και πάλι το λέω, μην πάτε να κάνετε αμαρτίες για να ανακαλύψετε τη χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές έβλεπε ανθρώπους να κινούνται σε αυτό το συμπέρασμα και είχε πει, θυμάστε, τι δηλαδή, επειδή επερίσσευσε η χάρη να αμαρτήσουμε περισσότερο, και είπε μη γέννητο. Ασφαλώς όχι. Αλλά σας θυμίζω κάτι. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που δεν ήταν ο Τελώνης και ο Φαρισαίος, αλλά ήταν ο Χριστός στο γεύμα του Φαρισαίου, όπου ήρθε η γυναίκα η αμαρτωλή και του έπλαινε τα πόδια. Και θυμάστε τι είχε πει ο Χριστός, ότι αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή αγάπησε πολύ, γιατί τη συγχωρέθηκαν πολλά. Δυστυχώς μπορούμε να είμαστε στην ψευδαίσθηση, επειδή είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη τη χάρη του Θεού όπως την έχουν ανάγκη κάποιοι άλλοι. Ο Τελώνης δηλαδή βρίσκεται σε επαφή με την πραγματικότητα. Λέει την αλήθεια, ξέρει ποια είναι η αλήθεια, δηλώνει την αλήθεια, είμαι αμαρτωλός. Ενώ ο Φαρισαίος νομίζει ότι ο Θεός του χρωστάει κάτι, ο Τελώνης γνωρίζει ότι ο ίδιος είναι ο χρεός της. Ενώ ο Φαρισαίος σκεπτόταν, αν ο Θεός είναι δίκαιος, θα με βραβεύσει, ο Τελώνης αναγνωρίζει ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, μπορεί να με καταστρέψει, μπορεί να με κρίνει. Γι' αυτό και λέει, η λάσθη τίμη, το αμαρτωλό, ζητάει τη χάρη του Θεού. Ξέρετε τι θα πει η λάσθητη? Θυμίζω τη λέξη ηλασμός. Στην Αγία Γραφή ο Θεός ποτέ δεν συγχωρεί έτσι. Το παραβλέπω, άστο, δεν πειράζει. Όχι. Ποτέ δεν συγχωρεί ο Θεός χωρίς να χυθεί αίμα. Αίμα προβάτων στην Παλαιά Διαθήκη. Το αίμα του Χριστού, του αμνού του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Τελώνης αναγνωρίζει ότι μόνο μια θυσία μπορεί να τον σώσει. Τελώνης λοιπόν, η λάσθη τίμη το αμαρτωλό. Σκέψου λίγο τη ζωή σου. Κατά κάποιο τρόπο δες τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Είσαι πραγματικά αθώος? Κάνε μια σύγκριση του εαυτού σου μπροστά στο Θεό. Είπαμε πριν ότι αναφέρει ο Φαρισαίος κάποια αμαρτήματα, τις 10 εντολές. Εγώ τις τηρώ μια χαρά, από μικρό παιδί. Αλήθεια. Λατρεύεις μόνο τον Θεό. Αποκλειστικά. Δεν έχεις καμιά άλλη αξία, η πρώτη εντολή. Δεν έχει καμιά άλλη αξία που να ανταγωνίζεται το Θεό στη ζωή σου. Είναι πραγματικά μόνο ο Θεός εκείνος που λατρεύεις. Χρήμα, απολαύσεις, δόξα, αναγνώριση, αυτά δεν παίζουν ως αξίες ανταγωνιστικές με το Θεό στη ζωή σου. Δίνεις χρόνο στο Θεό, δίνεις χρόνο στους γονείς σου, βοήθεια. Δεν έχεις φωνεύσει, λες. Είσαι υπέρ της ζωής, έχεις αγωνιστεί για τη ζωή των άλλων. Δεν έχεις κλέψει. Σίγουρα. Ποτέ. Με κανέναν τρόπο. Δεν έχεις μοιχεύσει. Δεν έχεις επιθυμήσει. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο Χριστός στον νόμο. Έστω μέσα στο μυαλό σου, δεν έχεις ζηλέψει. Δεν έχεις κάνει πράγματα για τα οποία όταν τα σκέφτεσαι κοκκινίζεις. Και ακόμα κι αν λέγαμε ότι τα έχεις κάνει όλα σωστά, έχεις κάνει όλα τα καλά που θα μπορούσες να κάνεις. Έχεις σκεφτεί πόσες ανάγκες έχει ο κόσμος ενώ εσύ κοιτάς την πάρτη σου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Χθες η επέτειος του Ολοκαυτώματος. Βεβαίως υπήρχαν οι ένοχοι που σκοτώσαν τους Εβραίους. Δεν ήταν και κάποιοι άλλοι καθόλου ένοχοι που απλά κοιτάζαν αλλού, καθώς όλα αυτά συνέβαιναν και δεν έκαναν κάτι και μείναν μέσα στα σπιτάκια τους να είναι ασφαλείς. Αυτό συμβαίνει όλη την ώρα. Στην Αμερική, αυτές τις τελευταίες μέρες, μαθεύτηκε για μια οικογένεια που είχε 13 παιδιά και τα είχαν κλεισμένα μέσα στο σπίτι και τα κάναν βασανιστήρια. Και οι άνθρωποι στη γειτονιά λέγανε, κάτι μας φαινόταν περίεργο, κάτι μας φαινόταν περίεργο. Κανείς όμως δεν είχε μιλήσει, κανείς δεν είχε κάνει κάτι για χρόνια. Άλλο στην Αμερική, ένας δήθεν γιατρός κακοποιούσε κοριτσάκια για χρόνια, 20-30 χρόνια κακοποιούσε κοριτσάκια και όλο αυτό γινότανε καθώς άνθρωποι μέσα στο χώρο εκεί που δούλευε, στο πανεπιστήμιο που δούλευε, το συγκάλυπταν, έκαναν πως δεν άκουγαν κάποιες καταγγελίες, αλλά τις συγκάλυπταν, δεν έκαναν τίποτα. Τι θέλω να πω. Άνθρωποι που μπορούσαν να είχαν κάνει το καλό, δεν το έκαναν. Και εξαιτίας τους, άλλοι άνθρωποι υπέφεραν. Πόσο δίκαιος είσαι. Τι νομίζω ότι περιμένει ο Θεός. Να μπορεί να πας στον ουρανό κάποια μέρα και να του πεις, ξέρεις κάτι, δεν ενόχλησα κανέναν. Έμεινα μέσα στο σπίτι μου, έβλεπα τηλεόραση όλη μέρα, δεν έκανα και καμία αμαρτία. Σοβαρή τέλος πάντων. Θα μιλάς στον πλάστη σου. Όταν ο Θεός σε έπλασε φοβερός και θαυμασίος, δεν είπε, ξέρεις κάτι, το όνειρό μου για σένα είναι να μην ενοχλείς κανένα στη ζωή σου. Αυτό θέλω για σένα. Αμαρτάνεις όταν υστερείς από αυτό που ο Θεός ονειρευόταν για σένα όταν σε έπλασε. Και σε έπλασε με χάρη και αποστολή για να κάνεις κάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να φέρεις δόξα στο όνομά Του. Να βοηθήσεις ανθρώπους και να τον νιώθεις αποστολή της ζωής σου. Να αγαπάς άλλους. Αλήθεια. Νιώθεις ότι είσαι εντάξει μπροστά στο Θεό. Πραγματικά νιώθεις ότι έχεις αγάπη σαν την αγάπη του Θεού. Αγαπάς άλλους πραγματικά. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Εδάφιο 14. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού, δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει ψωθεί. Ο τελώνης φεύγει στο σπίτι του δε δικαιωμένος, όχι ο Φαρισαίος. Προσέξτε κάτι, πώς ξεκίνησε η περικοπή. Ένας λόγος που απευθύνεται σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι. Και τελειώνει η περικοπή λέγοντας ότι ο δε δικαιωμένος είναι ο τελώνης. Τι είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι? Είναι αυτοί που αυτοδικαιώνονται. Παίζουν ένα παιχνίδι μες στο μυαλό τους, στο οποίο πάντα βγαίνουν οι ίδιοι αθώοι. Το κάνουμε όλοι μας. Προσπαθούμε με τα λόγια μας να δικαιώσουμε και να δικαιολογήσουμε τις πράξεις μας, τη ζωή μας. Η αυτοδικαίωση είναι αυτό που κάνουμε για να τραφεί ο εγωισμός μας, για να αισθανόμαστε αποδεκτοί στην κοινωνία. Μιλάμε για τις μεγάλες αμαρτίες άλλων και έτσι οι δικές μας αμαρτίες φαίνονται μικρότερες. Αυτοδικαίωση σημαίνει ότι πριν από τη μέλουσα κρίση του Θεού, αναλαμβάνω εγώ χρέη κριτή και ανακηρύττω τον εαυτό μου αθώο στο δικαστήριο που εγώ ο ίδιος έχω στήσει για τον εαυτό μου με τους μάρτυρες που εγώ έχω καλέσει. Πολλοί άνθρωποι κάνουν πολλά καλά πράγματα και νομίζουν ότι αυτά τους θέτουν σε μια σωστή σχέση με τον Δημιουργό. Όμως αυτά δεν μπορούν να τους καταστήσουν δίκαιους ενώπιον του. Δεν υπάρχει δικαίωση μέσω από το ποιος, να παρουσιάζω το ποιος είμαι και τι κάνω. Ο άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει είναι εκείνος που δεν προσπαθεί πια να αυτοδικαιωθεί μπροστά στο Θεό. Η πίστη δεν μπορεί να γεννηθεί στην καρδιά του ανθρώπου που δικαιώνει τον εαυτό του. Επειδή αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη του Θεού, δεν την αισθάνεται. Αυτός ο άνθρωπος θέλει έναν Θεό που θα τον χειροκροτεί από τις κερκίδες. Το να πιστεύεις στον Θεό είναι να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους που έρχεται να δικαιώσει εσένα τον άδικο. Και άρα σε αυτό το Θεό έρχεσαι με άδεια χέρια, χωρίς να έχεις να του δείξεις κάτι. Η πίστη στο Θεό είναι η απουσία της αυτοδικαίωσης. Ο τελώνης φεύγει δικαιωμένος, προσέξτε, όχι από τον εαυτό του, αλλά από τον Θεό. Γιατί? Γιατί δεν προσπάθησε να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό. Θα μου πείτε, γιατί είναι τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ αυτοδικαίωσης και δικαίωσης? Υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά, μια τεράστια διαφορά. Αυτός που αυτοδικαιώνεται δεν νιώθει την ανάγκη για εξυλαστήρια θυσία. Αυτός που αυτοδικαιώνεται κοιτάζει το Σταυρό του Χριστού και δεν καταλαβαίνει. Σου λέει, εγώ καλός είμαι. Δεν χρειαζόταν ο Θεός να στείλει τον γιο του να κατέβει από τον ουρανό να πεθάνει για μένα. Μια χαρά είμαι. Και το αίμα του Χριστού κυλάει για αυτόν και το περιφρονεί. Ή το σέβεται εικονικά. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο, ξέρετε. Η αυτοδικαίωση ήταν αυτό που οδήγησε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ. Η αυτοδικαίωση των Φαρισαίων ήταν αυτή που τους οδήγησε να σταυρώσουν τον Χριστό. Η λογική της υπερήφανης αυτοδικαίωσης εκεί τους οδήγησε. Προσέξτε, ναι, είναι αυτοί που καταφρονούν τους λοιπούς. Σε πόσο βαθμό, σε τι βαθμό, καταφρονείς και ξαφνικά βλέπεις ότι ο Θεός δέχεται αυτούς τους λοιπούς. Έπρεπε σε τέτοιο σημείο οι Φαρισαίοι να αποδείξουν ότι είχαν δίκιο και ότι είναι εντάξει, ώστε έπρεπε πάση θυσία να ξεφορτωθούν οτιδήποτε τους έκανε να νιώθουν ότι δεν είναι εντάξει. Η παρουσία του Άγιου χαρακτήρα του Χριστού ανάμεσά τους έκανε το οικοδόμημα της αυτοδικαίωσής τους να φαίνεται σαν ερείπιο, σαν μπάζα. Τους άδειασε. Έπρεπε να φανίσουν τον Χριστό για να σταθεί η αυτοδικαίωσή τους. Εκεί φανερώνεται πόσο άδικη είναι η καρδιά τους και πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία τους. Βλέπετε, πρέπει να στήσουμε ένα δικαστήριο όπου για να αθωωθούν οι ίδιοι έπρεπε να καταδικαστεί ο μόνος αθώος, ο Χριστός. Τι είναι οι Φαρισαίοι? Οι άνθρωποι που λέγανε «Εγώ τηρώ όλο τον νόμο, εγώ δεν σκοτώνω κανέναν». Αλλά τον Χριστό τον σκότωσαν. Και αυτό το έκανε η αυτοδικαίωση μέσα τους. Να πόσο κακό αμάρτημα είναι η αυτοδικαίωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έκφραση του πρώτου αμαρτήματος, της υπερηφάνειας. Διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Ποιος δοξάστηκε στην προσευχή του Φαρισαίου? Ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος μιλούσε στο Θεό για τον εαυτό του. Μόνο στη γνήσια προσευχή του τελώνει δοξάστηκε ο Θεός. Έτσι και εμείς αδελφοί όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία πρέπει να ερχόμαστε μπροστά στο Θεό. Εκεί που ο Θεός υπάρχει και που ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση, εκεί ο άνθρωπος συντρίβεται. Και όπου ο άνθρωπος συντρίβεται δεν μπορεί παρά να είναι ταπεινός. Θέλω να σας διαβάσω τα τελευταία εδάφια της περικοπής, απλά για να τα ακούσετε, για να δείτε πώς συνδέονται με όλα αυτά. Εδάφιο 15. Αμέσως μετά από αυτή την παραβολή, τι συμβαίνει? Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη για να εγγίζει αυτά. Ιδώντες δε οι μαθητέ, επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά, είπεν, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά. Διότι τον τιούτον είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχθεί τη βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει σέλθει εις αυτήν. Από τον Φαρισαίο και τον τελώνει, στους μεγάλους και στους μικρούς. Τι κάνει ένα παιδί? Απλά έρχεται. Άδολα, χωρίς να έχει να δείξει κάτι, χωρίς να έχει να προσφέρει κάτι, χωρίς να έχει να δώσει το βιογραφικό του. Απλά έρχεται και λαμβάνει αυτό που του προσφέρει ο Θεός. Του λες, πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε είμαστε αμαρτωλοί και ζητάει συγχώρεση για την αμαρτία του. Και έρχεται στο Θεό. Μήπως ξεχάσαμε να είμαστε παιδιά? Γιατί το κάλεσμα της Βασιλείας του Θεού είναι να είμαστε παιδιά για όλη την αιωνιότητα. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Ας ψάλουμε αδελφοί στον Κύριό μας.